säikähitkö?
Ai säikähdinkö?
Niin, säikähitkö?
En kyllä yhtään, oli varmaan.
Se oli ihan surkea. Mä luulin, että ei, miten se oli noin huono?
En mä tiedä, mä olin just sanomassa, että se yleensä oot niinku aika hyvä näissä. Nyt oli kyllä niin paska, että ei niinku mitään järkeä.
Mä ajattelin, kun on Halloween viikko, kun mä tätä äänitettä, sitten mä ajattelin, että mä lähden tällä, mutta sitten kun mä en sanonut sulle, että mä teen näin, niin emme voinut sanoa sinne, että hei, ota, mä otan tuon uudelleen, vaan mä olisin pitänyt se ykkösellä neilata, ja siitä tuli tuommoinen pöö.
Joo, siitä tuli tosi hyvä Juusa.
Pilalla, mutta siitä huolimatta, että kaikki on pilalla, niin tämä on Leffatutka, analyyttiset amatöörit podcast, ja nyt ollaan taas uuden arvostelun parissa pitkästä aikaa, ja tällä kerralla ollaan taas ihan niin kuin oikean elokuvan kimpussa, koska viimeksi me käsiteltiin dokkaria, tätä David Attenboroughn dokkaria, niin nyt ollaan taas sitten ihan perinteisesti elokuvien parissa.
Joo, ja niin kuin tuosta selvisi, niin emme pidä dokkareita niin kuin oikeana elokuvina. Emme pidä niitä juuri minään. Ainoastaan ei. Tämmöisiä näyteltyjä elokuvia pidämme joinakin.
Niin, elokuva, jos sinne näytellään. Tai totta kai siinä David Attenboroughin hommassa vähän näyteltiin, mutta se oli pääsääntöisesti dokkari, niin ei mene elokuvaksi. Ei.
Joo, ei riitä. Mutta joo, niin kuin sanoit Juuso, tosiaan niin, nyt on Halloween-viikko, kun tätä äänitellään, ja olisi varmaan ehkä pitänyt Halloweenin takia ottaa joku pelottavampi elokuva, joku thrilleri tai kauhu, mutta ei olla lähdetty sille linjalle kuitenkaan.
No ei, mutta rakkaus voi olla ihan helvetin pelottavaa. Eikö tämä siinä mielessä, eikö se voi kääntää näin?
Vau. Wow. Hienoa Juuso, olipa hyvä.
Kiitos, kyllä. Ja haluaisitko nyt avata meidän kuuntelijoille, että mikä elokuva meillä on nyt sitten arvostelussa?
Tosiaan, meidän tämänpäiväinen elokuva on Tahraton mieli, alkuperäinen nimi, ehkä yksi maailman hienoimmista nimistä, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mitä tahrattoman mielen ikuinen aurinkonpaiste. Mutta tahraton mieli on suomennos.
Joo, siis me itse just tätä elokuvaa lähdin niinku etsimään esille, että me tiesin tästä, että tämä on vaan tahraton mieli, sitten kun me googlasin sen, sitten silleen, ei helvetti, ei tämä voi olla oikea elokuva, kun sen nimi oli noin vaikea, mutta sitten se avautui siitä. Se on kyllä tosi hieno nimi.
Siis ihan älyttömän hieno nimi, ja tämän kertainen ehdotus ollaan saatu Viiviltä, eli tämä menee kategoriaan suositus. Kiitoksia Viiville oikein paljon tästä ehdotuksesta.
Kiitos Viivi sinulle oikein paljon, ja sitten lähdetään vaan suoraan astiaan. What Howard gives to the world? To let people begin again. It's beautiful. She's there with this guy. And she looks at me like she doesn't even know who I am. Yhdelle A4-kokoiselle alustalle kirjoitettu teksti on tietokoneella noin 2-3 kilotavua. 1000 kilotavua pyörähtää taas yhdeksi megatavuksi. Megatavu mahtuu jotakuinkin yksi kokonainen 400 sivun kirja. Gigatavu on taas 1000 megatavua, ja tuohon määrään mahtuu siis aika monta kirjaa, ja mikäli matikkapää pitää, niin niitä on yhteensä 1000. Teratavu on jo tähän mennessä tunnetusti siis 1000 gigatavua, ja tuohon määrään mahtuu 5-2 tuntista elokuvaa NTSC-studiolaatuisena. Ja petatavu on, arvesit ehkä oikein, 1000 teratavua, ja noin 50 000 elokuvan varastoimiseen edellä mainitulla NTSC-laadulla tarvitaan 10 petatavua. Vuonna 2015 julkaistun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ihmisaivojen kapasiteetti on verrattavissa noin tietokoneen 1 petatavun tallennustilaan, eli tällöin harmaaseen mönjäämme teoreettisesti mahtuisi noin 5000 studiolaatuisen elokuvan edestä tavaraa. Tähän määrään mahtuu järisyttäviä määriä muistoja, hyviä sellaisia, huonoja, pelottavia, ahdistavia, onnellisia ja esimerkiksi sydäntä särkeviä. Välillä tuntuukin siltä, että olisi helpompaa, jos tiettyjä valikoituja muistoja voisi vain poistaa tästä muistojen valtamerestä. Ja tähän ideologiaan perustuu elokuva Tahraton mieli.
Siinä aika upeasti tiivistettynä ja tyhjennettynä tahrattoman mielen lähtöidea.
Joo, lähden tälleen niin kuin vaikeimman kautta. Mutta näinhän se on.
Todella hankalasti, ja piti ihan taistella, että pysyi mukana. Tipuin jo pari kertaa ihmetavuissa, mutta toivottavasti kuuntelijat on siellä paremmin kärryillä.
Niillä on semmoinen, että ne voi katsoa kelata sitä sitten ees taas.
Niin.
Niin kuin sinäkin ymmärrät sitten.
Että voi opetella illalla uudestaan, että miten se järjestys menikään. Joo, Tahraton mieli, niin kuin on tässä pari kertaa sanottu, on meillä käsittelyssä. Vuodelta 2004 ohjaajana ranskalainen Michel Gondry, Charlie Kaufmanin ja Michel Gondryn, ja oliko siinä vielä kolmas kirjoittaja, taisi olla Pierre Bismuth, joka oli tätä alkuperäisideaa Michel Gondryn kanssa pallotellut, niin on meillä käsikirjoittajina. Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst ja Juuson ikisuosikista Taru Sormusten herrasta tuttu Elijah Wood on meillä pääosissa tässä elokuvassa.
Frodo, go Frodo!
Yllätyitkö Juusa, kun näit nuoren Elijah Woodin erilaisessa roolissa kuin Hobbitina?
Kyllä, kyllä yllätyin ja nimenomaan ei ollut mitään hajua, että hän on tässä elokuvassa, niin yllätyin, mutta yllätyin positiivisesti. Ja heti lähti tietysti päässä soimaan se. Niin, siitä tuli hyvä mieli.
Siis jokaisesta elokuvasta saadaan niin kuin vahingossa, nämä ei ole suunniteltu, vaan vahingossa saadaan yhteys Taru Sormusten herrasta elokuvatrilogia.
Ja
viimeksi tuli kanssa.
Myöhemmin tässä jaksossa tulee vielä lisää, mutta siitä sitten vähän myöhemmin.
Joo, elokuva voitti Oscar-palkinnon 2005 Oscar-gaalassa parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta. Charlie Kaufmanin pitkän uran ainoa Oscar-palkinto on ollut tästä elokuvasta, ja tarinahan on hieno. Sitä on aika hankala lähteä perkaamaan ja aika hankala selittää lyhykäisesti, että mikä on homman nimi. Tai lyhykäisesti ehkä helppo selittää, mikä on homman nimi, mutta en tiedä, avaako se sitten kellekään ihan kamalasti. Kannattaa ehdottomasti katsoa tämä elokuva. Mitä Juuso itse sanoisit, oliko elokuva katsomisen arvoinen? Näet sen ensimmäistä kertaa ilmeisesti nyt.
Joo, näin ensimmäistä kertaa itse asiassa. Ja just miten tuossa sanoit, niin just silleen, että tämä on varmaan ideana ollut hirveän ns. Yksinkertainen, että no tehdään tämmöinen elokuva, missä muistoja poistetaan. Mutta sitten se on semmoinen vähän niin kuin, että kun sitä lähtee varmasti niin kuin kirjoittaa enemmän, niin sitten se vaan koko ajan vaikeutuu ja menee koko ajan sekavammaksi, niin mutta kyllä oikein vaikuttava teos.
Joo, samalta käsikirjoittajalta Charlie Kaufmanilta tuli Netflixiin tuossa joku tovi sitten I'm Thinking of Ending Things, mikä on myös aika tämmöinen katsoja haastava teos, ja häneltä on muun muassa nähty Synecdoche, New York, Philip Seymour Hoffman siinä pääosassa, ja muutenkin tämmöisiä paljon yleisöä haastavia teoksia häneltä muutenkin hänen filmografiassaan, ja tässä elokuvassa ehkä ollaan 20-luvun alkupuolella, hänen uransa aloitti jo tässä vaiheessa pitkällä. Tässä elokuvassa, no sanoisit kyllä, että tehdään semmoinen kompromissi, että päästään katsojan lopulta helpolla, vai pitääkö se ote sitä katsojasta ihan loppuun saakka?
Kyllä minun mielestä pitää ihan niin kuin loppuun saakka. Vai mitä sinä olet mieltä?
Joo, itse pidän kyseisestä elokuvasta todella paljon. Ja tässä mietin, että juuri jos vertaa vaikka tähän I'm Thinking of Ending Things, minkä Charlie Kaufman on myös kirjoittanut, niin tässä ehkä hän on tehnyt vielä enemmän kompromisseja tässä tahdottoman mielen kanssa, mutta tahdottoman mieli taas ainakin itselleen ränkkäytyy kyllä huomattavasti paremmaksi elokuvaksi kuin I'm Thinking of Ending Things. Tavallaan taisi olla nyt kolmas vai neljäs kerta, kun olen tämän kyseisen elokuvan nähnyt tässä vuosien varrella, ja kyllä se toimi tälle monennellakin katsolun kerralla.
En miettinyt, että sä oot katsonut sen noin monta kertaa.
Joo, tämä on tuttu elokuva ollut aiemmin, ja DVD löytyy hyllystä.
Vieläkö tulee faktaa sinulta?
Ei tuu faktaa, aletaanko perkaamaan?
Joo, aletaan ihmeessä, eli ensimmäisenä voitaisiin ihan ottaa toi vaan perus synopsis koko elokuvasta, ja sitten vähän nopeasti kahtoo meidän henkilöhahmot läpi, eli lyhykäisyydessään tässä elokuvassa on Jim Carreyn esittämä Joel Barish, joka tutustuu tämmöisen sattuman kautta naiseen nimeltä Clementine Krasinski, jota esittää Kate Winslet, ja tämähän pari sitten rakastuu toisensa tosi syvästi, ja heidän se yhteinen elämä on siinä alussa hyvin tämmöistä onnellista ja kaunista, kunnes yhtäkkiä Joel saa kuulla, että Clementine on pyyhkinyt hänet niin kuin omista muistoistaan. Ja sitten Joelin täytyy vähän niin kuin selvittää, että kuinka ja miksi.
No tässä synopsis yksinkertaisuudessa, ja sitten tässä lähdetäänkin semmoiselle surrealistiselle ja jopa kauniille seikkailulle, missä aikatasot vaihtuvat ja katsoja todellakin haastetaan. Annan yhden vinkin, kun ruvet tätä elokuvaa katsomaan, että kannattaa seurata Clementinen suomeksi. Kannattaa seurata Kate Winslet esittämän
Mandariini ja Satsuma.
Satsuma, joo. Kannattaa seurata Kate Winsletin esittämän Mandariinin hiusten väriä. No.
joo, kyllä. Mitä? Se tuo on semmoinen, mikä itsekin itsekin pisti merkille, että kannattaa hänen tukkaansa seurata.
Miksi naurat?
En tiedä. Jotenkin niin tyhmä juttu, että vähän jopa naurattaa. No niin.
Ai tuo mandariini juttu.
No niin. Sitten meidän hahmoja tosissaan tuossa edellä mainittiin Joel Barish, joka on tämä elokuvan päähahmo, ja hän on tämmöinen kiusallinen ja kuoressa viihtyvä tapaus, joka siis haluaa vain yksinkertaisuudessa olla onnellinen. Ja tämä oli ensimmäinen semmoinen roolisuoritus Jim Carreyltä, jonka itse näe, joka on tämmöinen niin kuin aito ja NS-vakava. Niin tämä oli erittäin, erittäin mielenkiintoinen hahmo. Ja sitten meillä on tämä hänen vastaparinsa, eli Clementine Krasinski, jota esittää, kuten sanoin, Kate Winslet. Ja tämä on tämmöinen niin kuin tuuliviirimäinen outo lintu, kuvailisi, jolla on tämmöiset hyvin vahvat tunteet, mutta äkkipikaiset liikkeet. Mitä sanot näiden päähahmojen kuvauksista, osuuko?
Osuu oikein kohdille, ja molemmat, niin kuin sanoit, varsinkin Jim Carrey sanoit, niin voi kyllä molemmista pääosa-esitteistä itsekin allekirjoittaa, tekevät äärimmäisen hienot roolisuoritukset. Kate Winslet jopa omasta mielestä varastaa tässä elokuvassa omalla asenteellaan ja tuuliviirimäisyydellään, niin shown. Kate Winslet, joka on totta kai tuttu Titanicista, ja tämäkin elokuva on tosiaan tullut 2000-luvun alkupuolella, että siinäkin ei nyt sanoa, että ura ollut alussa, mutta sanotaan, että on kyllä tehnyt itsestä tämmöisen todella, todella varten otettavan näyttelijän, ja nytkin nykyään taitaa olla ihan Oscar-voittaja ja kaikkia Kate Winslet, mutta tässä elokuvassa tulee kyllä yksi, ainakin omasta mielestä yksi hänen parhaista roolisuorituksista.
Ehdottomasti, ja sitten muita hahmoja, tässä nyt nämä kaksi on ne, jotka tässä pääasiassa pyörii, jotka on ne tärkeimmät, mutta muita mainitsemisen arvoisia, joita tuossa jo tulikin, niin on Patrick, eli Elijah Woodin esittämä hahmo, joka on tämmöinen, me on laittanut vaikka tiedejäbä. Sitten löytyy Stan, joka on Mark Ruffalon esittämä, joka olen laittanut, että toinen tiedejäbä. Sitten meillä on Mary, jota esittää Kristen Dunst, ja hän on tiedenainen. Ja sitten meillä on Dr. Mirsviak, jota esittää Tom Wilkinson, ja hän on tiedepomo. Eikö nämäkin mene aika hyvin?
Joo, tässä on hauskoja tämmöisiä puolalaisvibaisia sukunimiä. Kate Winsletin esittämällä Clementinella Krasinski ja Tom Wilkinsonin esittämällä tohtori Mirsviakilla. En tiedä, mistä tämä tulee tämä puolalaissyntyisten nimien käyttö, mutta haastavia nimiä. Mutta hienosti heidät esitteli tiedemiehinä ja tiedennaisina. Kaikki nämä jälkeenpäin kerrot hahmot ovat siis tässä samassa firmassa töissä, joka hoitaa näitä muistin tyhjennyksiä. Sen takia he ovat tiedemiehiä ja naisia.
Kyllä, ja siihen pureudutaan kohta vielä vähän tarkemmin, mutta nyt ruvetaan käymään tätä elokuvaa läpi. Eli hommahan lähtee siitä käyntiin, että tämä meidän Joel on hyvin tämmöinen, jopa vähän niin kuin kyllästynyt omaan tylsään elämäänsä ja siihen tavalliseen arkeen, ja hänellä on siinä vähän romanttisia ruttuja elämässä, ja sitten se yksi työaamu vaan päättää, että se ei hyppääkään siihen työjunaan kyytiin, vaan ihan toiseen junaan, joka vie hänet rannikolle. Muistatko sä kuin mihin kaupunkiin vai minne ihmeeseen se oikein meni?
Muistan, tässä tulee, sanotaan, see you in Montauk tulee tässä elokuvassa myöhemmin esille. Eli hän menee Montaukiin, se sijaitsee täällä Yhdysvaltain itärannikolla. Hän päättää summan mutikassa melko randomisti yhtenä aamuna, niin skipata työpäivän ja hypätä junaa, joka vie hänet Montaukiin.
Täällä Montaukissa hän tapaa naisen, edellä mainitun Clementinen aka, mandariinin aka, Satsuman. Ja tämä hänen hyvin eriskummallinen persona jollain tavalla viehättää Joelia heti, kun he tapaavat, ja sama myös vähän toimii toisinpäin, eli tämä Clementine kiinnostuu hyvin palavasti Joelista, ja tästä alkaa heidän yhteinen matkansa, ja heistä tulee tosissaan aika nopeasti, tässä on jätetty sinne turha lätinä pois, vaan siinä aika nopeasti sitten jätetään katsojan mielikuvituksen varaan se, että heistä sitten tulee aika nopeasti pari, ja se alkaa aika niin kuin nätisti ja onnellisesti se heidän yhteinen taival, eikö?
Joo, se sujuu se ensimmäisen vartin siinä ihan hyvin, ja sitten vajaan 20 minuutin kohdalla niin lyödään elokuvan nimi ja tekijöiden nimet ruutuun, ja sitten onkin itkunen Joel kuvassa. Ja Erohan siinä on kai ilmeisesti tullut ystävänpäivän tienoilla olla.
Joo, siinä oli ilmeisesti heillä sitten suhteellisen nopeasti tämän, kun he ovat menneet yhteen, niin sen jälkeen heillä sitten alkaa tulla pieniä semmoisia niin kuin kupruja sitten rakkauteen ja sitä myötä sitten heille tulee riitaa ja sitten he vähän niin kuin eroavat. Ja sitten Joel on niin kuin aika mäsänä asiasta, mutta enemmän mäsänä on vielä meidän Clementine, joka tekee aika radikaalin ratkaisun, sillä yksi päivä kun Joel menee sitten tapaamaan Clementinea, niin Clementine ei tunne enää, että kuka Joel on, ja Joel menee vähän niin kuin paskaksi siitä.
Joo, Clementine, niin kuin puhuttu, niin aika äkkipikainen, itseäkin kutsuu tämmöksi äkkipikaiseksi impulsiiviseksi ihmiseksi, niin hän on käynyt poistamassa Joelin muistoista. Hänellä on uusi poikaystävä, hän on töissä täällä kirjastossa ja viettää oikein mukavaa elämää, mutta ei omista muistoakaan Joelista.
Juuri näin, ja Joel sai tietää tämän asian kuin hänen kaverinsa, kun Joelilla on tämmöinen niin kuin kaveripariskunta. Ja sitten kun he joutuvat katsomaan sitä, kun Joel on aivan mäsänä tästä Clementine-keisistä, niin sitten he ei oikein enää siedä sitä, vaan ne tekee kielletyn asian ja ne paljastaa Joelille, että miksi Clementine ei enää muista häntä. Ja se johtuu siitä, että Clementine on käynyt tämmöisessä Lacuna-nimisessä yrityksessä vai firmassa vierailulla, ja siellä suoritetaan siis muistojen poistoja. Että siellä voi halutessaan poistaa jonkun ihmisen omista muistoistaan tai jonkun tapahtumaan, jos niikseen. Ja Clementine on siellä käynyt vähän hoitelemassa hommia, ja sitten se ei muista Joelia enää ollenkaan, ja hän on jatkanut omaa elämäänsä ja saanut sinne uuden rakkauden edellä mainitun Patrickin, eli meidän oman hobbitin Elijah Woodin, joka on siis joka on töissä tosissaan täällä Lacuna yrityksessä.
Joo, ja tässä on kyseessä elokuvan nilkkimäisin ikävin hahmo omasta mielestä, ylivoimaisesti Elijah Woodin esittävä Patrick, joka on vähän tämmöinen epäonnen rakkaudessa ja ehkä epäonnen muutenkin elämässään, niin hän sitten yrittää tästä tilanteesta hyötyä ja on tämmöinen aika veemäinen tyyppi lopulta.
Todella, ja aivan looseri. Me on jotenkin harmitui, kun tämä on kuitenkin 2004 tullut, että tämä on aika sen lotrihypeen jälkeen, ja sitten se saa tämmöisen rotaan rooliin. Ei ollut kuule Sami enää tässä elokuvassa kantamassa harteilla.
Ei ollut, varmaan ollut klonkku jossain vaiheessa kuiskuttelemassa Patrickin korvaan tässäkin, niin sen takia varmaan onkin niin kyrpä.
Kyllä, mutta tosissaan tämä Patrick on sitten mennyt tämän Clementinen kanssa yhteen, se vähän niin kuin käyttää niitä keinoja, joita Joel oli silloin heidän alkusuhteen aikana niin hyödyntänyt, hyödyntänyt kuulostaa jotenkin aivan väärältä, mutta siis käyttäytynyt, että Clementine oli häneen sitten rakastunut, ja niin Patrick sitten vähän niin kuin käytti näitä samoja kikkoja, joita hän oli saanut haltuunsa tämän yrityksen myötä, ja sitä myötä sitten sai Clementinen rakastumaan itseensä. Ja sitten Joel menee tosissaan tästä aika rikki, kun hän saa tietää tämän, ja hän vähän niin kuin lähtee tutkimaan tätä Lacuna-yritystä myös, ja sitten hän niin kuin menee sen verran mäsäksi, että hän kokee, että nyt mennään helpoimman kautta, ja hän aikoo poistaa myös omat muistonsa Clementinesta, että sitten tämmöinen totaalinen puhdistuminen, että kumpikaan ei sitten muista toisiaan, ja ihan kuin mitä jos ikinä tapahtunut.
Ja hän päätyy täällä vastaanottovirkailija Kirsten Dunstin kanssa juttu sille, ja lopulta sitten myös Dr. Mearsviakin, eli Tom Wilkinsonin esittävän ison pomon juttu sille, ja siinä aletaan sitten tämä proseduuri, sille tuolla on kaikki Clementinesta muistuttavat asiat toimistolle, ja siellä ruvetaan tekemään vähän aivotutkimusta, että minkälaisia muistoja siitä Clementinesta oikein Joelilla löytyy, ja tätä kautta sitten tämä Patrickkin saa näitä tietoja haltuunsa, että miten se Joel on onnistunut vokottelemaan niin sanotusti tätä Clementinea. Ja siitä alkaa sitten kehkeytymään mielenkiintoinen keissi. Tämä tohtori Mearsviak lupaa, että se tänä iltana tullaan hänen Joelin kämpille ja aloitetaan tämä puhdistusprojekti.
Joo, ja tässä kohtaa niin kuin elokuva alkaa muuttua silleen, että nyt jos et on silmä tarkkana ja seuraa, niin kohta sitten tiput kyllä kärryiltä, kuten minulle tapahtui, että kelausnapukalla oli vähän käyttöä.
Niinkö?
Siinä kun tämä elokuva sitten tässä kohtaa aika yllättävästi menee siihen, että nämä muistot alkaa sekoittua, kun Joel aloittaa, sille aloitetaan se puhdistamisprosessi, niin sitten se alkaa vähän niin kuin vierailla niin kuin oman päänsä sisällä niissä sen omissa muistoissa. Ja sitten siinä alkaa tapahtua vähän semmoista hyppelyä Eessun taas sun. Ja se on tehty ihan uskomattoman hienosti se niin kuin matkaaminen siellä muistoissa. Mutta tosissaan siitä tipahti omasta mielestä, ainakin tuntui siltä vähän, että jos ei niin kuin 100-prosenttisesti keskittynyt, niin sitten aika nopeasti, kun yksi kohtaus meni, niin sitten oli silleen, hetkinen, miten helvetissä se nyt on tänne päätynyt, kun se äsken oli siellä, ja onko tämä nyt ajatus vai onko tämä todellisuus vai, että se oli niin kuin
tässä tullaan tosiaan siihen, että katsoja ei päästä helpolla, ja kun mainitsin, että kannattaa seurata tätä Clementine hiusten väriä, niin tässä kohtaa kannattaa varsinkin ruveta kiinnittämään siihen huomiota, että hiusten väri muuttuu aika tiuhaa, mutta siinä pysyy sitten vähän mukana, että missä mennään, mutta paljon hypitään eri aikatasolla, mennään hyviin muistoihin, mennään huonoihin muistoihin, mennään iloisiin muistoihin, mennään jopa kauhistuttaviin muistoihin, Joelin pään sisällä tavallaan, kun näitä muistoja poistetaan, niin Joel yrittää kaikin voimin epätoivoisesti pitää Clementinesta kiinni, kun hän sinne sitten täällä kun Patrick, eli Elijah Woodin esittämä Patrick ja nuoren Mark Ruffalon esittämä Stan tekevät tätä operaatiota, niin Joel sitten päättää tällä oman mielessä, että hän ei haluakaan unohtaa Clementine. Hän haluaa muistaa Clementine.
Kyllä, että hän niin kuin tajuaa, että tämä on hätiköity homma ja hän vielä rakastaa Clementinea, niin sitten se vähän niin kuin kun se prosessi koko ajan jyllää, että hän käy niitä muistoja läpi ja ne samalla niin kuin hänessä pyyhkiytyy hänen mielestään, niin sitten se niin kuin tajuaa siinä, että nyt pitää vähän taistella tätä prosessia vastaan, ja sitten se joutuu niin kuin tämän myötä hirveän kauas matkailemaan omissa muistoissa niin kuin ihan lapsuusajoille asti, ja joutuu kohtaamaan vähän niin kuin semmoisia omia traumoja vastaavia, että se menee sekaisin se laite, että se ei seuraakaan niitä muistoja, mihin liittyy vaan Clementine, vaan se vähän niin kuin sekoittelee niitä. Ja tässä oli käytetty niin hienosti niin kuin kameratyötä, leikkausta ja ohjausta, niin se oli ihan uskomatonta herkkuu niin kuin kahtoa sitä sekvenssiä, kun se siellä meni Eessun taassun. Ja tässä esimerkiksi semmoinen kohta, en tiedä muistatko, missä se on siellä muistossa, että se on niin kuin kirjastossa. Ja se sieltä kirjastosta kävelee vaan niin kuin kameraa kohti, ja se tausta vaan hämärtyy, ja yhtäkkiä se tuleekin oven suusta sinne sen kaveripariskunnan kämpille. Ja sitten se ovi jää niin kuin auki, ja sinne, se tausta on vaan sinne ihan pimeä näin. Se oli musta jotenkin ihan, meni siitä sille, että mitä helvettiä. Se oli tosi, tosi vaikuttava ja niin kuin siististi tehty kohta.
Joo, tässä elokuvassa voi kyllä antaa ison olalle taputuksen ja kätten taputukset kyllä elokuvan leikkaajalle islantilaiselle Valdis Oskarsdottirille kyllä ehdottomasti yksi hienoiten leikatuista elokuvista, vaikka ei sitä olekaan mitään palkintoja, ehkä ainakaan Oscar-palkinto tai muuta voittanutkaan, mutta pitäisi kyllä enemmän huomioida tämä elokuvan leikkaustyö, että sinä olet kyllä täysin oikeassa.
Ja juuri niin kuin tuossa mainitsin, että sitten se Joel joutui niin kuin matkustaa tosi kauas myös niissä omissa muistoissa, kun se yritti taistella tätä NS-puhdistusta vastaan, niin sitten se meni ihan lapsuuteen asti, ja tässä oli käytetty ihan järisyttävän hienosti kameraa, ja tässä tulee se lupaamani Lotr-viittaus, jonka otin totta kai mukaan, koska siihen nyt mahdollisuuden sain. Eli kun siinä tulee tämmöinen kohtaus, missä tämä Joel matkustaa niin kuin sinne, että hän on lapsi siinä muistossa,
joo,
mutta hän ei ole, niin kuin Jim Carrey näyttelee kuitenkin niin kuin Joelia, että siinä ei ole mitään lapsinäyttelijää tai vasta, vaan se näyttelee niin kuin omana itsenään. Se näyttää Joelilta, mutta se on niinku sen hetken lapsi, mitä se oli siinä muistossa.
Kyllä.
Niin sittenhän tässä oli käytetty, että esimerkiksi kun siinä oli aikuisia siinä samassa kohtauksessa, mutta sitten siinä oli niinku tämä Jim Carrey, jonka piti kuitenkin olla lapsen kokoona ja vastaavan. Siinä oli käytetty perspektiivi ihan sairaan hienosti. Ja siinä oli käytetty samaa kikkaa, mitä oli käytetty esimerkiksi Lotrissa, kun Gandalf oli tuolla Bilbon luona.
Joo.
Ja sitten ne istu pöydässä, ja siinähän se kamera oli silleen, että etualalla meillä näkyy mun mielestä Gandalf, ja sillä oli niin kuin siinä niin kuin, että ne istu pöydän ääressä, mutta sitten ne näytti niin kuin ihan eri kokoisilta, niin siinä oli vaan semmoista huijausta siinä tehty niin kuin perspektiivillä, että niillä molemmilla oli vaan semmoiset pöydän palaset niiden eessä, ja niillä oli tehty eri kokoiset propit, ja sitten ne istu hirveän kaukana toisista ja tämmöistä, niin tässä elokuvassa oli käytetty hyvin samanlaisia tekniikoita, mikä oli erittäin, erittäin mielenkiintoista ja hienoa katsottavaa.
Joo, se juuri tässä mainitsemassa kohtauksessa ja monissa muissa näkyy kyllä hyvin. Ja se lisää tosiaan tätä tämmöiset kikkailut. Toisaalta aika niin kuin perinteiset kikkailut, mutta se lisää sitä surrealismia entisestään.
Ja joo, ja sitten se, että se näkee, että siinä vähän niin kuin vaan huijattaa sillä kuvalla, että siinä ei ole niin kuin CGI:tä tai vastaavaa, niin sen kyllä niin kuin huomaa siitä, mutta se minun mielestä myös sopii siihen tunnelmaan. Se oli jotenkin vähän niin kuin se sellainen vääristynyt. Se oli ehkä se semmoinen juttu, että se vääristyneisyys sopii siihen.
Joo, tässä elokuvassa oli ilmeisesti yllättävän vähän muutenkin käytetty tuota, ihan CGI:tä, että oli menty ihan tämmöisillä käytännön efekteillä ja muilla kikkailla, mikä toimii kyllä hyvin. Ja tässä sitten Stan ja Patrick, kun tekevät tätä puhdistusoperaation, he saavat seurakseen Kirsten Dunstin esittämän Marin, jolla on vähän vispilän kauppaa sitten tämän Stanin, eli nuoren Mark Ruffalon, nuoren tiedemiehen Mark Ruffalon kanssa. Mark Ruffalo, tiedemies, Hulk, tiedemies.
Joo, siis ei helvetti.
Hän tunnetuin rooli kuitenkin.
Joo, siis silleen, että Mark Ruffalo on tiedemies, eli hän on tiedemies myös Marvel-universumissa, hän on myös Hulk. Ja sitten meillä on täällä Mary, joka on myös Marvel-universumissa Sam Raimin Spider-Manessa, ja siinä hänen nimi on Mary Jane, eli MJ, eli vähän niin kuin myös Mary, niin olisiko voinut vähän vähemmän pölliä nyt sieltä?
Niin, heille
tilalla, elokuva on ihan aivan paska.
No niin. Tosiaan Mary tulee tänne paikalle ja siellä sitten aletaan nauttia Joelin kämpän tarjoamista eduista, muun muassa viski kaivetaan esille ja saadaan vähän jointtia poltella. Ja Patrick sitten soittelee Mandarinille tässä ja Mandarinilla on huono olla, kun hän on alkanut vähän kokemaan jotenkin, että joku on vialla. Mandarinilla ei ole kaikki hyvin ja Patrick sitten lähtee tältä asunnolta Mandarinin luokse ja samalla kun Patrick lähtee ja siellä Stan, Mark Ruffalo Stan ja Kirsten Dunstin Mary sitten vähän tekevät mitä tekevätkään, sanotaan, että eivät ainakaan töitä, niin Joel sitten herää, hän avaa silmänsä ja hän on lähtenyt tälle pakomatkalle, mistä puhuttiinkin näihin omiin muistoihin. Hän yrittää lähteä karkuun näitä tiedemiehiä, että he eivät saa tyhdyttyä hänen muistiaan.
Kyllä, eli siinä nimenomaan kun tätä prosessia tehdään, niin Joel makaa sen sängyllä semmoinen häkkyrä päässä, se on niin kuin tajuuttamana silleen ihan out cold niin sanotusti, että ne muut pystyvät huoletta puhumaan ja tekemään kaikkea, ja se niin kuin herää. Niin sitten ne siellä posket lommolla höpöheinää vetelivät ja vähän tanssivat siinä sängyllä ja kaikkea vastaavat, että ei oikein keskittynyt siihen työhön, niin sitten ei havainnut sitä, että nyt se Joel koittaa niin kuin päästä tai herätä siitä NS-prosessista, niin sitten asiat vähän niin kuin kumuloituu vähän helvettiä ja sitten lopulta Joel pääsee näistä kahleista irti ja hän herää. Ja sitten siinä vaiheessa sinne on myös tullut tämä Lacuna yrityksen pomo, tämä herra Wozniak, mikä hänen nimi oli, en muista. Vai Varsinok?
Miersviak.
Hän on kato soittanut sitten hänet sinne tässä vaiheessa paikalle, että nyt joku on pielessä. Ja sitten Joel vapautuu. Ja sittenhän tässä tulee sinne sivujuone, mikä on vähän häiritsevä. Tai en tiedä, onko se häiritsevä, mutta se ainakin minut yllätti. Tiedätkö, mistä puhuu?
Puhutaanko tästä sivujuonteesta, että selviää, että tämä Tom Wilkinsonin esittävä pomo, tohtori Miersviak ja Mary, heillä on ollut sitten aiemmin suhde ja
kyllä.
Maryn muisti on tyhjennetty. He siellä ovat pusuttelemassa, jo tässä se tapahtuu asioita ja he ovat lopulta pusuttelemassa täällä Joelin asunnon sisällä. Ja totta kai tohtori Miersviäkin vaimo tulee tänne paikalle ja hän saa sitten tämän kaksikon kiinni sieltä pusuttelemasta. Ja sitten siinä paljastuu tosiaan, että Mary onkin tehnyt tämmöisen muistin puhdistuksen ja hän on halunnut unohtaa tohtori Miersviäkin ja nyt ollaan taas tässä tilanteessa, että siinä selviää asioita, että heillä on ollut suhde aiemmin ja kaikki alkaa mennä aikaan niin sanotusti fucked up, paniikkinappula aika isosti pohjassa, mutta koska ammattilaisrontteja kun ovat, tai ainakin tohtori Miersviäk on iso pomo, niin hän sitten lopulta tuntee, että hän on saanut homman lopulta kuriin, kun Mary on lähtenyt jo asunnolta ja Mark Ruffalon tiedemies Stan ynnikössä nurkassa, niin tohtori Miersviäk ajattelee, että nyt homma on hallussa ja Joel on kurissa, mutta onko Joel sitten kurissa kuitenkaan?
No eihän se ole sitten, vaan Joel tosissaan tästä pääsee sitten, siis miten vitussa se tapahtuu? Anteeksi, en muista, miten se tapahtuu. Siis heräskö se vaan vittu ja lähti pois? En muista.
Joo, siis tässähän käy niin, että he pyörivät täällä Joelin muistoissa, he ovat siellä rannalla Montaukissa semmoisessa asunnossa, joka alkaa murenemaan ja Siinä ollaan ilmeisesti siinä illassa, kun he ovat ensimmäisen kerran tavanneet täällä Montaukissa muinoina vuosia, tai sanotaan aikoja sitten, ja he ovat siellä asunnossa, ja heidän ensitapaamisellaan Joel lähti karkuun Clementinea, koska hän oli hieman äkkipikainen, hullu, hurja Joelin mielestä, niin Clementine sitten sanookin Joelille, että mitä jos tällä kertaa jäät? Ja Joel kääntyy kannoillaan siinä ympäri, ja sitten tulee yksi tämä elokuvan semmoista, joka nostaa lähes karvat pystyyn. Clementine sanoo Joelille, että see you in Montauk. Ja sitten Joel herää sinne aamulla sitten omasta kodistaan, ja hän lähtee töihin, niin kuin elokuva alussakin, ja huomaa, että hänen autonsa on rutattu tässä matkan varrella, niin kuin elokuva alussakin, ja hän ajaa sitten junaa pysäkille, ja hän seisoo jo siellä laiturilla, ja sitten hänelle tulee semmoinen fiilis, että hei, nyt on skipattava työpäivä, lähdettävä Montaukiin. Ja hän sitten lähtee Montaukiin, ja hän tapaa siellä tämmöisen ihanan naisen nimeltä Clementine. Ja he eivät muista toisiaan. He viettävät ihanan päivän Montaukissa siellä, tai Montaukissa tapaavat, ja sitten junassa tämä heidän ystävyys alkaa hieman syventymään, ja sieltä sitten Montaukista lähdetään pois, ja siinä pysähdytään Clementinen kotona. Siinä nilkki Patrick yrittää vielä tulla vähän väliin, mutta ei onnistu tulemaan, että hänet on jo sysätty syrjään tässä vaiheessa, ja sitten Clementine käy kotona. Hän on saanut kirjeen, ihmettelee vähän tämmöistä lakunayritykseltä, ja siellä kirjeen sisällä on tämmöinen viesti Mary-nimiseltä henkilöltä, joka sitten sattuu olemaan Kirsten Dunst. Muistatko sitten, Juuso, mitä käy?
Oliko sitten tämä tämmöinen, että hän tosissaan sitten, kun tämä meidän Mary on aika järkyttynyt sen illan jälkeen, kun hän saa tietää, että hän on pyytänyt aikaisemmin, että hänen muistoja sorkitaan sille, että hän ei muista tätä heidän pikkuromanssia tämän Lacuna Pomon kanssa. Ja sitten hän niin kuin tekee semmoisen päätöksen, että tämä ei ole oikein, vaan että kaikkien näiden ihmisten, jotka on poistattanut jonkun muiston, niin heidän olisi niin kuin syytä tietää, että miksi ne on tehnyt niin tai vastaava. Niin sitten se pöllii sieltä toimistolta kaikki näiden ne tiedot, ja sitten se niin kuin lähtee, mie veikkaat, että nämä ei ollut vaan nämä kaksi, joille se antoi niin kuin nämä nauhoitukset, sun muut dokumentit siitä, että minkä takia tämä prosessi on tehty. Mutta Joel ja meidän Satsuma saa molemmat nämä niin kuin dokumentit, ja he sitten kuuntelevat ne, ja sitten niin kuin ymmärtää, että okei, ne on ollut yhdessä aikaisemminkin. Ja sitten että just se, että minkä takia ne on sitten joskus niin kuin eronnut, ja miksi ne on jonkun ihmeen takia sitten pyyhkinyt toisensa muistoista, mutta kaiken tämän jälkeen sinne tulee tosi semmoinen jotenkin synkkä olo, että no niin voi persi, kaikki meni nyt pilalle, mutta sitten sinne tulee niin jotenkin suloisen katkeran kaunis loppu, kun he päättävät, että kuitenkin se kaikki ilo ja se, mitä he kuvailivat näissä dokumenteissa ja se onnellisuus, niin se on semmoista, mikä on niin kuin sen väärti, vaikka asiat menisivät lopulta perseelle, niin se on niin kuin vörtti. Ja se oli minun mielestä kaunista.
Joo, siinä lopussa tuntui jo, tai loppupuolella tuntui jo, että nyt tuli nyrkkisilmä. Tuntui jo tosi pahalta ja tuntui, että näin elokuva oli pilalla, mutta tulee semmoinen huono mieli. Mutta loppujen lopuksi kaksikko päättää, en sano kliseesti, mutta päättää, että annetaan rakkaudelle toinen mahdollisuus, mikä mun mielestä toimii tässä tapauksessa tosi hyvin. Ja sitten tässä mennään tämmöisiin lumisiin Montauk-tunnelmiin, siellä ollaan Montaukin rannalla, ja Beckin Everybody's Gotta Learn Sometimes alkaa soimaan, ja elokuva päättyy iloissa tunnelmissa loppujen lopuksi. Siinä ei kerrota, miten Marylle käy, tai miten tohtori Mirsviakille, tai Patrickille ja Stanille, he eivät kiinnosta meitä enää tässä vaiheessa elokuvaa, nämä sivuhahmot, vaan tämä kaksikko, mistä on pakko sanoa, että loistava kemia on Jim Carreyn ja Kate Winsletin välillä koko elokuvaa, ja se pitää koko ton vajaan 2-tuntisen ajan kyllä hienosti, että dikkasin kyllä isosti tästä heidän yhteistyöstään, ja he on tehneet niin hyvää työtä, että heistä lopussa niin kuin välittää, ja heidän se tarina tuntuu tärkeämmältä, niin kuin se tietysti onkin, ja sitä on sitten jopa ihan aidosti iloinen, kun se päättyy, miten sitten lopulta päättyykään.
Juuri näin, ja kuten tästä ehkä kuulitte, niin Tämä on aika hankala tämmöistä, tämä on heti kun mennään tämmöisessä, niin kuin missä mennään vähän ajassa taaksepäin tai vastaan, tästä on aika vaikea niin kuin, silleen, hyvin tyhjentävästi käydä kaikki asiat läpi, joten me kannustetaan, että katsokaa tämä elokuva, se on todella vaikuttava työ, ja sitten ne kaikki palaset loksahtaa kohdalleen, niin ei muuta kuin katsokaa ja ihastukaa tähän elokuvaan, ja me annetaan teille ihan kohta meidän plussat ja miinukset ja vähän arvostelujuttuja kyseisestä pätkästä nimeltä Tahraton mieli. Brrr. Jeppistä juu, eli Tahraton mieli on nyt jotakuinkin käsitelty, enemmän tai vähemmän sekavasti. Saku, anna minulle plussia ja miinuksia, mitä olet itse kerännyt kyseisestä pätkästä.
Ei varmaan yllätä ketään. 5. arvostelu ja taitaa olla 4. kerta huomenna, että yksi näistä meidän arvosteluista on aiemmin dokumentti, niin nostan jälleen kerran esille näyttelijäsuoritukset. Yllättävää tähän väliin sitten täältä semmoinen, mikä on semmoinen yllättävä semmoinen efekti, ääniefekti?
Se on semmoinen buu!
Jim Carrey tekee top 3 näyttelijäsuorituksensa, yksi niistä muista on Truman Show ja sitten yksi on...
Ykkönen on Grinch.
Joo. tai Ace Ventura.
No joo, sekin.
Joo, ja sitten toinen on Kidding TV-sarja, joka löytyy tuolta HBO Nordicista taitaa löytyä. Ja Kiddingistä hauska fakta, että sitä on ohjannut myös sitä TV-sarjaa, siis on ohjannut Michel Gondry, joka on tämän elokuvan ohjaaja, eli hän saa homman toimimaan Jim Carreyn kanssa. Elokuva ohjauksesta kanssa todella iso peukku. Vaikea paletti, jossa on paljon liikkuvia osia ja hypitään aikataulusta toiseen. Pysyy hyvin meikäläisen mielestä kasassa. Ja sanotaan, että tämä alkuperäisen käsikirjoituksen Oscar-palkinto on täysin ansaittu mun mielestä. Käsikirjoitus on loistava. Niin kuin ollaan puhuttu jo aiemminkin, niin ensimmäinen, tai niin kuin ollaan puhuttu, niin tämä ensi ajatus, alkutilanne on yksinkertainen, mutta siitä muodostuu tämmöinen kaunis kyhäelmä loppujen lopuksi, joka pitää katsoa varmailla.
Onko miinuksia?
Ei ihan hirveästi kyllä ole miinuksia. Siis ainoa mikä ehkä vähän harmittaa, niin olisin tavallaan halunnut lopulta tietää, että vaikka tuossa sanoinkin, että näistä sivuhahmoista ei välitä, koska tämä pääosakaksikko on tärkein, niin ehkä tätä tohtori Mirsiviäkin ja Maryn tätä aiempaa tarinaa olisi ehkä voinut joten jollain tavalla avata. En tiedä, miten se olisi saanut ujutettua siihen tarinaan, mutta jotenkin toivoisin, että sitä oltaisiin vähän niin kuin avattu vielä enemmän, että miten se on käynyt miten heidän tämä rakkaustarina on roihahtanut sitten silloin aiemmin. Mutta en mä mitään muita miinuksia kyllä varsinaisesti löydä. Tykkään tästä kyseisestä teoksesta erittäin, erittäin paljon.
Mullakin plussia löytyy, mikä on ihan positiivista. Niin tykkäsin siitä, että tässä ei ollut niinku semmoista turhaa, typerää pohjustusta, vaan mentiin vähän niinku suoraan asiaan, että tässä jätettiin asioita niinku katsojan mielikuvitukseen ja tulkinnan varaan. Että ihan kaikkea silleen kädestä pitää esitelty vaan niinku tärkeimmät asiat. Se oli musta mukavaa, että sieltä otetaan kaikki turha veks. Sitten jo edellä mainittu kuvaus, editointi, leikkaus, ohjaus, se oli ihan uskomatonta tässä muistomatkailussa varsinkin, mutta myös koko elokuvassa siitä nautin erittäin paljon. Ja sitten yksi semmoinen, mitä niin kuin ehkä jälkikäteen se on semmoinen asia, mistä tykkään, niin tässä elokuvan aikana ollut paljon niin kuin semmoista improa, että esimerkiksi tosi monet Jimin ja Katein välisissä kohtauksissa on tosi paljon ollut improa, siis että siellä on tosi monet lainit on ilmeisesti ollut improttu, esimerkiksi tässä elokuvan alussa, kun he on siellä junassa, ja sitten tämä Katie-hahmo Satsuma lyö sitten Jimiä, niin siinä esimerkiksi niin se Jimin ilme on ihan oikeasti se häkeiltynyt, kun sitä ei ollut mitenkään niin kuin suunniteltu, että se vaan mätkäsi sitä helvetin kovaa kätteen. Ja sitten siellä on ollut tosi paljon semmoisia, että esimerkiksi yhdessä vaiheessa ollaan niin kuin tämmöisessä sirkusmiljöössä, niin se oli ollut semmoinen, että ne oli vaan huomannut siellä kuvauslokaatissa, että hei, tullaan sirkus, mennään kuva sinne. Ja sitten sielläkin oli semmoista, että tässä niin kuin muistossa, niin sitten yhtäkkiä tämä Katie-hahmo vaan hävisi siitä Joelin vierestä. Ja sitten niin kuin se, siinäkin tulee ihan selvä semmoinen niin kuin aito häkellys niin kuin Jim Carreyn silmiin. Ja sitten ilmeisesti heti sen leikkauksen jälkeen siinä niin kuin kohtauksessa, niin se Jim sanoo niin kuin vahingossa ääneen, että niin kuin kysyvästi silleen, että Kate, eikä sitä Clementine, koska se oikeasti niin kuin häkeltyi siitä, että se hävisi. Ja joo, ja sitten yksi vielä semmoinen, mikä luin, että oli hieno, niin sitten esimerkiksi just tästä Mark Ruffaloon ja sitten meidän, eli siis Stanin ja sitten tuota Kristen Dunstin Mary-hahmon, se kun he pajapäissään siellä Joelin luona yöllä, niin he tanssi siellä sängyllä ja kaikkea tämmöistä, niin ne oli ilmeisesti myös tota, improttuja, heidän tanssikohtaukset, mikä tommosista tykkään tosi paljon, ja ne tälle jälkikäteen ne sitten lisää arvostusta elokuvaa kohtaan vielä lisää.
Joo, että vaikka niinku käsikirjoitus on ollut perusteellinen ja sitä on niinku seurattu, mutta sitten se on myös antanut niinku, no, ohjaaja ja varmaan käsikirjoittaja myös jossain määrin ohjaaja, tietysti antanut niinku vapaukselle näyttelijöille, että he voivat hullutella, ja musta luulen, että se antaa näyttelijöille vähän sellaista vapauden tunnetta ja ehkä vähän rentouttaa sen tekemistä vielä entisestään ja tekee kyllä tunnelmasta entistäkin paremman. Oot siinä täysin oikeassa.
Sitten kun on niin kuin noin tasokkaita näyttelijöitä, niin minun mielestä se pitääkin olla, että se tuo ehkä ne kaikista helmeimmät ja hienoimmat. Esimerkiksi minun mielestä se, kun tämä Clementine lyö sitä Joelia, niin se oli jotenkin, se heti vähän niin kuin loi semmoista mukavaa dynamiikkaa sit niiden hahmojen väliin, ja se niin kuin vielä enemmän niin kuin tajusi sitä, että minkälaiset hahmot on kyseessä, niin se oli minun mielestä esimerkiksi tosi hieno. Ja sitten muutamia miinuspuolia mulla oli tämmöinen, just mikä tuossakin nousi aiemmin, että muutaman kerran tipahin kärryiltä, mutta sitten kuitenkin minä veikkaan, että se on enemmän ehkä oma vika kuin elokuva, että jotain pientä, että se jotain ihan pientä on tehnyt samalla, niin sitten se on, ei saatana, ei minä pysy itäsuomalainen tämmöisessä mukana, minä niin kuin tipahan vaan, että silleen, että mitä, sitä on pakko ottaa vähän taaksepäin ja sitten uudelleen kahtoon, mutta...
Niin hauskaa, että syytät hauskaa, että syytät elokuvaa, kun olet käynyt räplöön puhelinta kesken
kaiken. En ole puhelinta. Me ollaan tietokoneessa kaksi näyttöä. Me pelasin toisen.
Niin, no joo. No, mutta toisaalta onhan sekin elokuva, että se on ollut tavallaan niin tylsä, että olet joutunut niin tekemään kaikkea muuta niin samalla.
Mutta tosissaan ihan muutaman kerran silleen pienesti pahin niin kuin rehellisesti siitä kyyvistä, mutta sitten vaan vähän kelasin. Ja sitten niin totta kai se sitten myös imasi enemmän sen elokuvan mukaansa, niin sitten siihen keskittyi satalasissa. Ja sitten tämmöistä ei enää tapahtunut. Mutta sitten toinen minus, niin ei ole ehkä ihan niin kuin minun tyylinen elokuva, että siis tämä oli erittäin hyvä, tässä ei sille niin kuin suoranaisesti ole mitään semmoista huonoa sanottavaa, mutta tiedätkö, ei vaan jäänyt itselle semmoinen tosi, että sitä olisi jäänyt miettimään, se on minusta hyvä elokuvan piirre, että me jää jollain tavalla sitä silleen pohtimaan tai fiilistelemään, niin sitä aika nopeasti kuitenkin, että seuraavana päivänä en enää sitten miettinyt sen enempää kuin, että tästä tehdään tämä jakso ja sitten vähän niin kuin muistelin niitä juttuja, mutta ei semmoista suurta säväytystä ei tapahtunut.
Niin, unohitkin tuloksen muun muassa, että miten elokuva päättyy, niin ehkä se kertoo jotakin.
Joo, siinä on ehkä jollain tavalla vähän tipahtanut vähän pahemmin, mitä minä luulin, mutta joo, vähän hävettää, mutta eipä siitä sen enempää sitten, että oliko se...
Mites meidän arvostelut tuolla internetin ihmeessä maailmassa, Juus?
No, minullahan on tunnetusti otettu haltuun Rotten Tomatoes-sivusto, ja täällä on erittäin kovat tilastot, nimittäin kriitikot antanut 93%, eli tämä on Fresh Certified, ja yhteensä kriitikkoja on 247, ja katsojat on antanut 94% sadasta, ja täällä on liki 600 000 arvostelua, eli kyllä nyt on kyseessä ihan niin kuin oikeasti kova elokuva. Mites sitten IMDb?
Joo, kyseessä on kova elokuva omastakin mielestä ja myös IMDb-kansan mielestä. 8.3, 897 356, vähän vajaa 900 000 ääntä on siellä yleisöllä ja 89 metascore. Huikentelee lähes 90 sitten on arvostelijoiden antava metascore ja niitä on, no en osaa laskea, see all 41, niitä on täällä 41 IMDb:ssä noita ammattikriitikkoja arvosteluja. Että siis aika kovilla, ei ehkä niin kova keskiarvo ole kuin David Attenborough dokkarilla, mutta sitä nyt onkin lähes mahdoton aina ylittää, jos on David Attenborough kyseessä, mutta taitaa olla meidän parhaiten arvosteltu elokuva nyt tähän mennessä niin kuin tämmöistä näytellyistä elokuvista.
Kyllä näin on. Ja miten sitten näkyykö sinun omassa arvosannassa? Paljonko olet antanut näin ykkösen ja kympin väliltä tälle teokselle?
Tiukka kasi. Siis taitaa olla kovin, mitä nyt on näille meidän elokuvista antanut, mutta olen kyllä eniten tästä tykännytkin. Olen tämän nähnyt enemmän kuin minkään näistä muista elokuvista tässä elämäni aikana. Taitaa olla myös vanhin, niin ehkä siinäkin mielessä se selittää sitä, mutta tykkään kovasti. Tämmöinen vahva 8.
Itse annan vähän alakanttiin 7.2. Vähän mietin, että olisin kantanut suoraan 7, mutta siitä annoin vielä kuitenkin pari tommoista lisäpojoa. Että siis ihan vaan sillä, että ei ollut niin omatyylinen elokuva, mutta oli kuitenkin todella hyvä elokuva niin kuin elokuvana ja näin. Niin jotenkin tuo 7.2 nyt puhutteli, niin semmoisen minä sille tälle nyt sitten tällä kertaa lätäsi.
Se on varmasti osuva, mitä nyt olen juttuja tässä kuunnellut jo tämän hetken, niin se on varmaan ihan hyvä. Ja 7.2 on myös aika hyvä. Ei me ole lähdetty oikein mitään elokuvaa lynkkaamaan vieläkään, eikä tarvinnut onneksi tämänkään kanssa tehdä niin.
Ei, entäs tuo? Ei vielä. Se vasta latautuu. Me ollaan vasta vedetty sitä giljotiin, niin sinne ylös, että kohta sitten nasahtaa.
Mites, onko sulla joku kommentti meille taas klassisesti?
No on. Me on yhden poimin, mikä on positiivissävytteinen, ja tämä oli minusta tosi kivasti yhteen lauseeseen tämä tiivistetty. Nyt minulla vähän kuumottaa, kun viimeksi se englanti meni ihan aivan, se meni ihan päin perisettä suoraan sanotusti, niin nyt vähän jännittää.
Lupaan, että naurat tällä kertaa, hyvin se menee.
Tässä ei olla fabulous-sana onneksi, niin ehkä tästä selvitään. Kommentti kuuluu näin. The film shows us that all relationships are worth remembering and that the connections we have with others are something worthy enough to fight for. Vähän tuo worthy oli jotenkin vaikea, mutta tällä nyt mennään. Elämä on yhdenlaista, voi voi.
Mutta ei kaksista. Se oli aika hyvin sanottu ja siihen varmaan aika hyvä lopettaa meidän jaksokin.
Kyllä, minä kiitän todella paljon sinua Saku, että taas jaoit kanssani hienoja ajatuksia kyseisestä elokuvasta ja kiitos todella paljon Viiville, joka meille ehdotti tätä elokuvaa. Totta kai me halutaan, että olette kuin Viivi ja lähetette meille tämmöisiä leffavinkkejä, jonka kautta me voidaan sitten tehdä tämä meidän arvostelu. Niin menkää meidän nettisivulle, löydätte linkin esimerkiksi meidän IG:n kautta, sieltä löytyy tagillä leffatutka ja sieltä voi täyttää sitten tämmöisen hakemuksen, johon sitten kirjoittaa vähän, että minkä takia ja mikä elokuva meidän kannattaisi katsoa, tai sitten voitte laittaa ihan suoraan meidän sähköpostiin, joka on leffatutkalla@gmail.com. Onko sinulla Saku vielä jotain vai pistetäänkö pillit pussiin?
Kiitos Viivi, kiitos Juuso, se on moro.
Se on moro.